habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
salaasaa bisha ibrilna waa 12 sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 ka shirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda waxaa idiin raadinaya xuseen bare aadan iyo anigo cabdixaafi dacawil ismaaciil.
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah tirada dadka uu soo ridayo xanuunka coronavirus ee soomaaliya oo sii kordhay,
asoo raaca isbitaalka cadadka dadka jiifo inay xoogaa yar sii kordhayaan, dad badanoo waxaa jira soo doonanaya inay isfaaraan, waxaa jira mucaawinaadyo badan oo ka yimid dowlado kala duwan. Saaka ugu dambeysay ee u s a tis plus ay soo dirtay sariiro iyo qalab.
waxaa kale oo aanu idiin haynaa suuqa soomaalida ee islii ee kenya oo maanta dib loo furay.
shuruucdii markay hogaansameen ayaan mooloshii iyo suuqii dib u furnay, maantana caadi waay, meel kastana waa shaqaynaysaa. fariinta kale aan sii raacinayna waxaa weeye dadka inay maarata taxadir dheeraad ay sameeyaan. cudurkii suuqa furnaanshihiisa kama dhigna in cudurkii u dhammaaday, cudurkii weli waa jiraa, halistiisii waa sidii hore.
waxaad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha maraykanka, doodii gaabneed iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaatiin warkii dunida oo inala socodsiinayso falastiin axmed iimaan.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay inuu si ku meelgaara u joojin doono soo galootiga maraykanka imanaya sababo la xiriira xanuunka coronavirus. fariin uu bartiisa twitterka soo dhigay gelinkii dambe ee shalay ayuu trump ku tilmaamay coronavirus inuu yahay weerar ka yimid cadow aan muuqan, isagoo xusay in loo baahan yahay in la ilaaliyo shaqooyinka muwaadiniinta maraykanka. faahfaahin dheeri ah kama aanu bixin madaxweynuhu qorshahan, isagoo xusay inuu ku iman doono amar madaxweyne. xakinta soo galootiga ee maraykanka waxa ay saameyn doontaa 400,000 oo qof, kuwaasoo haysta fiisaha maraykanka iyo kuwa doonaya inay codsadaan deganaanshiyaha maraykanka ee green card-ka loo yaqaano. maraykanka waxa ay dunida ku hogaaminaysaa tirada ugu badan ee xanuunka covid-19, kaasoo hadda gaaraya 788,000, halka ay dhimashaduna sii dhaaftay 42,360, sida ay sheegtay jaamacadda john hopkins oo ururinaysa tirada dadka uu ku dhacayo iyo kuwa u dhimanaya dunida iyo maraykankaba. wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka waxa ay bixisaa ku dhawaad 462,000 oo fiise sanadkiiba dalkan maraykankana ay dadku ku soo galaan. sidoo kalena waxay waaxda soo galootiga iyo dhalashooyinka maraykanka ay ogolaataa 577,000 oo qof sanadkiiba inay helaan deganaanshiyaha rasmiga ah ee maraykanka. suuqyada saamiyada yurub ayaa afka ciidda daray maanta oo talaada ah, xilli qiimaha saliidda ceyriin ee maraykanka ay hoos u dhacday taariikhda, iyadoo gaartay halkii ugu hooseysay, waxaana ay muujada argagax leh taasi u dirtay dhaqaalaha dunida. suuqa wax kala iibsiga london ayaa hoos u dhacay 0.7%, halka suuqa kale ee c s c 4 ee paris iyo suuqa frankfurt ay labaduba hoos u dhaceen 0.9%. hoos u dhaca talaadada maanta ee suuqyada yurub ayaa kasoo bilowday asia, halka suuqa japanna uu lumiyay 0.9%. xilligii uu xirmaya maanta, australia ayaa iyana hoos u dhacday 2.5%. hong kong ayaa iyana soo degtay 2.2%. hoos u dhaca taabta yurub iyo asia ayaa la filayaa in goor dambe oo maanta ah ay gilgilaan suuqyada maraykanka, gaar ahaana wall street, s m b, dow jones iyo nasdaq. dhaqdhaqaaqyada ganacsi ee dunida ayaa xaniban xilli uu socdo xanuunka safmarka ah ee coronavirus. warbixin cusub oo soo baxday ayaa ka digaysa in ka badan 250,000,000 oo qof oo dunida ku nool inay soo wajahaysa gaajo ba-an oo ka dhalata xanuunka coronavirus ee dunida wada gaaray. hay-adda cunnada adduunka ee w f b ayaa warbixin ay soo saartay arrintan kaga hadashay. ka hor xanuunka coronavirus waxay hay-addu warbixin hore ay usoo saartay ay ku sheegtay in 35,000,000 oo qof oo dunida dacladeeda ku nool ay lasoo deristay gaajo xoog leh, balse waxay warbixin cusubi ka digtay hadda in tiradaasi ay laba jibaar noqonaysa marka la gaaro dhammaan dhamaadka sanadkan hadii aanan la qaadin talaabooyin xoog leh oo arrintan laga hortagayo. Warbixintan ayaa la xiriirisay in sababaha ugu weyn ee arrintan kaga sii daraya ay tahay colaadda isbeddelka cimilada iyo xasaradaha dhaqaale ee ka dhasha coronavirus. Afrika ayaa la filayaa inay noqoto qaaradda ugu saameynta badan gaajadan, iyadoo ay soo raacday Asia iyo Latin America. Madaxa hay-adda WFP dhaqaaleyahanka lagu magacaabo Cariif Xuseen ayaa u sheegay VOA in dadka ku nool wadamada Yemen, Koonfurta Dimuqraadiga, Afghanistan, Syria iyo Suudaanta Koonfureed ay yihiin kuwa khatar ba'an ugu jira gaajadan cusub. Wadamadan ayaa markii horeba qabay dhibaatooyin ka dhashay colaado ka jira wadamadooda muddo dheer. Guud ahaan waxaa dunida hoos u dhacay xukunada dilka ah sanadkii afraad oo xiriiray iyadoo gaartay halkii ugu hooseysay sanadkan, sida lagu xusay warbixin ay soo saartay hay-adda Amnesty International. Tirada dadka dilka lagu fuliyay ayaa ahayd 657 qof, taasoo 33 ka yar sanadkii 2018 intii la dilay, waxaana xukunadani ay ka dhaceen 20 wadan sida lagu sheegay warbixintan oo maanta la soo saaray. Mas-uul sare oo ka tirsan daraasadda Amnesty International ayaa sheegay in xukunada dilalka ay yihiin ciqaab foolxun oo bini'aadamnimo xumo ay ku dheehan tahay, isla markaana aanan ka hortagin dembiyada si ka sarreysa sida xukunada xabsiyada ay uga hortagaan. Dhinaca kale, hay-adda Amnesty waxay sheegtay in caqabada ay ka taagan tahay inaanay caddayn xogaha xukunka dilka ah, taasoo keeni karta in ay tiradu ka badan tahay inta la og yahay. Tiradan ayaanay ku jirin xukunada dilalka ee Shiinaha. Tusaale ahaan, Shiinaha waxaa la aaminsan yahay inuu dunida ugu sarreeyo, lamana sheego waana mid qarsoodi ah, waxaana la aaminsan yahay in ay gaarayso kumanaan. Iran ayaa la sheegay in la dilay 251 qof, halka Sacuudigana la dilay 184 qof. Ciraaq ayaa iyana la sheegay in ay tiradu tahay 100 qof. Masar oo kusoo xigta ayaa la sheegay in la dilay 32 qof. 50 wadan ayaa ah wadamada ugu sarreeya ee la diiwaan geliyay ay ka dhaceen xukunada dilalka ah.
هذا يوم عطتهاي فلسطين أحمد إيمانو إن لسعود سيني سي وركب أكو بلوني وسارد عافيمات كي الدولة دا صوماليا يامان تشيك تاي إن سده تدباتان غوفو عصب لغه ريحانون كوفي 19 وكينو فيروس كا كورونا هاتان تردا قود يددك باريطان كا لغو حقيسي يحانون كا لغه ريا يا غاري يا هلابب بغول يتدري يصدون غوف faahfaahintan waxa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in saacadihii ugu dambeeyay la helay kiisas sare leh oo ku aadan dadka uu soo gudbinayo xanuunka coronavirus, kuwaasoo tiradoodu gaaraysa 73 qof oo 11 ka mid ahi ay lab yihiin, halka 22 kalena ay dhadig yihiin. Waana tiradii ugu badnayd ee la diiwaan geliyo muddo 24 saac ah, taasoo tirada guud ee dadka oo cudurka soo ritayna ka dhigaysa 237 ruux marka lagu daro 8 qof oo ilaa iminka u geeriyootay iyo 4 kale ee bogsatayba. Dhanka kale, wasiirka caafimaadka Fawziya Abikar Nuur oo shir jaraa'id ku qabatay magaalada Muqdisho ayaa ka warbixisay howlaha uu qabto isbitaalka Martini oo Jifaan bukaanada qaba cudurka COVID-19.
Isbitaalka Martini saalo socotaan waa isbitaalka dowladda koow uu asteysay in dadka cudurka uu soo rito lagu daaweeyo, haddana lagu qaado wixii sambal oo dadkii baarista raba inay cudurka iska baaraan lagu ballamiyo meesha looga qaado swabka, kadibna loo diro laabka dhexe ee dowladda. Waxaa soo raaca isbitaalka cadadka dadka jiifo inay xoogaa yar sii kordhayaan, dad badanoo waxaa jira soo doonanaya inay isbaaraan. Waa ku dhiirigelinaynaa bulshada, qofkii dareema xanuunka ama iskaga shakiya ama qof qaba la falgalay, fadlan inuu soo doonto soo waca nambarka 449 isbitaal Martini lagu ballamiyo, kadibna takhtarka meesha jooga uu la kulmo lagu talageliyo marka siduu u raadsan lahaa in analysiga laga qaado iyo waqtiga la ballamiyo.
Dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale qayb ka mid ah isbitaalka Banaadir u qorsheysay inuu ka mid noqdo xarumaha lagu dabiibayo dadka uu soo rito cudurka coronavirus, iyadoo isbitaalkuna uu horey u fulin jiray adeegyada caafimaadka ee la xiriira hooyada iyo dhallaanka.
Waxaa jira isbitaalka Banaadir in asagana la asteeyay inuu noqon doono qayb ka mid ah oo laga goyn doono qaybta hooyada iyo dhallaanka ah, in asagana haddii la cala tirada inta ay buuxsanto isbitaalku sariiraha yaala Martini badna waa 46 sariir iyo ICU da loogu diyaarinayo soo sheeda ay dhiman tahay ilaa iyo 25 sariir, laakiin la cala haddii loo baahdo in isbitaal Banaadir meel qayb ah loo gooyo irid gooni loogu furo dhakhaatiirta iyo kalkaaliyayaasha daaweynaya iyo agabkana uu ahaado mid u go-an. Sidoo kale, waxaan kulan la leenahay mar walba oo aan wada tashi la sameeyna ee wasiirada maamul goboleedyada iyo caafimaadka iyo wasiiradii kale oo ku jira gudiyada kala duwan oo maamul goboleedka sameeyna sidaa la socotiin maamul goboleedyada qaar kood ee wasiirada ee caafimaadka ayaa gudiga qaran ee gudiga ee maamul goboleed madaxka ah ee mararka qaar koodna wasiirada kala ka ah laakiin waa dad wada shaqeeya wasiirada caafimaadka wada hadal ayaa mar walba wada leenahay ee si aan sula socono waxyaalaha ay u diyaarka ah ee waxyaalaha u qabsoma iyo waxyaalaha dawladda dhexe ay kala talin karto ama ay ka kaalmeyn karto
wasiirada caafimaadka ayaa sheegtay in hay'adda USAID ay ka heshay qalab caafimaad oo u badan sariiro loogu talagalay in la dhigo xarumaha lagula tacaalayo cudurka COVID-19 kuwaasoo ay sheegeen inay qaybtooda gaarsiin doonaan wasaaradaha caafimaadka ee maamul goboleedyada dalka ka jira
waxaa jira macaawinaadyo badan oo ka yimid dowlado kala duwan saaka ugu dambeysay ee USAID 6 Plus ay soo dirtay sariiro iyo qalabkii maaragtay gogosha ahaa isbitaalada iyo la dhiginha arrimahaasoo dhan waa loo wada qorsheeyaa waxyaalaha la keeno agab kasta oo loogu talagalay in looga hortago cudurka ama lagu daaweeyo waxay qayb ka yihiin maamul goboleedka ee qorshahan lagu qaybinayo wax allaale wixii soo gaar ama ha ahaadaana qalab shaybaar ha ahaadaana qalab isbitaalo loogu talagalay ama agabkii lagu daaweyn lahaa
gudaha Soomaaliya ayaa waxaa ku soo kordhayay maalmihii ugu dambeeyay tirada dadka uu soo ridanayo xanuunka coronavirus waxaana marka laga soo tago dadka laga helay calaamadaha cudurka COVID-19 misena jira kuwo kale oo cudursaduhu jirkooda ku jiro balse aanay calaamadaha xanuunkani weli ka soo ifbixin sida ay wasaaradda caafimaadku sheegtay xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho
dhinaca kale mas-uuliyiinta gudiga ganacsatada suuqa Soomaalida ee Isli ee magaalada Nairobi ayaa maanta dib u furay ganacsigii suuqa Isli kadib muddo 3 maalmood ah oo u xidhnaa gudiga ganacsatada ayaa sheegay in ganacsatada suuqa Isli ay buuxiyeen shuruudihii dhanka caafimaadka ee laga doonayay si loogu hortago in suuqa uu ku sii faafo cudurka coronavirus ciidamada booliska Kenya ayaa sidoo kale howlgal ay ka sameeyeen magaalada Nairobi ku soo xiray 39 qof oo haween Soomaali ah u badan kuwaasoo lagu eedeeyay inay guri isugu yimaadeen oo ay aroos ku dhiganayeen
mas-uuliyiinta gudiga ganacsatada Soomaalida iyo dawladda Kenya ayaa sheegay in suuqa Isli ay maanta dib u fureen kadib markii ganacsatada Soomaalidu ay u hoggaansameen shuruudihii lagu soo rogay ee la xiriiray ka hortagga xanuunka coronavirus kuwaasoo ay ka mid yihiin in xarumaha ganacsiga suuqa Isli la dhigo adeegyada nadaafadda si loo ilaaliyo nadaafadda suuqa iyo guud ahaan dadka tirada badan ee suuqa u soo dukaameysi tagayo saddexdii maalmood ee u xirnaa suuqa Isli ayaa lagu arkayay ciidamada booliska Kenya oo dadka ku amraya inay guryahooda joogaan iyadoo sidoo kale la arkayay ciidamada booliska oo xiraya qofkii aanan wadanin marada afka lagu xirto Cumar Ibrahim Xuseen oo ah xogeyaha gudiga ganacsatada suuqa Isli ayaa sharaxaya sababta maanta marka la dib ugu fureen suuqa ganacsiga ee Isli
magacaygu waa Cumar Xuseen xogeyaha guud ee gudiga ganacsiga Isli business community markaan aragnay suuqyada shuruucdii loogu talagalay iyo wixii markii hore aan u xirnay ay buuxiyeen ayaan dib u furnay suuqii maanta talaada dadkii shuruucdii aan u sheegnay waxa ka mid ahaa inay maarta temperature control ay diyaarsadaan faradhaq banaanka dhigtaan qof oo supervisor ah banaanka istaagayo dadka kala controlay distance-kii iyo nidaamkii loogu talagalay shuruucda caafimaadka in hal mitir bar qofki dadka isu jirtaan wixii dhan qof controlay markaan u helnay ayaan suuqii dib u furnay suuqina hadda caadi u shaqeynaya waad arki kartaan mall kastana hadda fiirisaan tijaabo aad ka qaadaan wixii dhan qalabkii loogu talagalay dhan waa haystaan qofna banaanka u taagan yahay oo farxalkii uu sameynay qofkii temperature control ku sameynay dadkii gudaha gali lahaa tirada loogu talagalay 160 ka badan inaysan gudaha gelin ayaa sharci u yahay taasna waa xaqiiqda marka maskana qof kasta oo soo gala inuu mask haysto way qofka banaanka imaanaya qofka gudaha ku jiraba marka shuruucdii markay hoggaansameen ayaan moolashii iyo suuqii dib u furnay maantana caadi way meel kastana waa shaqeynaysa fariinta kale aan sii raacinayna waxaa waaye dadka inay maarta taxadir dheeraad ay sameeyaan cudurkii suuqa furnaanshiisa kama dhigna in cudurkii u dhammaaday cudurkii weli waa jira halistiisii waa sidii hore maalin walbana tirada waa sii kordhaysa wasaaradda caafimaad maalin walba dad dheeraad ayay sheegaysaa marka waxaan leenahay inay maarta sii dadaalaan
تحدر سميان وحيالها وزارة عافد وزارة عافد عافمات أي مرة والبش يتنا يقود وهو جان سمان ونا
ciidamada booliska dawladda Kenya ayaa howlgal ay ka sameeyeen magaalada Nairobi waxa ay ku soo qabqabteen ilaa 39 qof oo haween Soomaali ah u badan kuwaas oo ay ciidamadu soo qabteen xilli guri ay ku dhiganayeen aroos kaas oo ay horey u mamnuucday dawladda Kenya sababo la xiriira cabsida laga qabo inuu sii faafo xanuunka khatarta ah ee coronavirus ganacsatada Soomaalida magaalada Nairobi ayaa ugu baaqaya Soomaalida Nairobi inay ilaaliyaan sharciga ay dawladdu soo rogtay
teeda kale waxaan ku dareenaa Soomaalida waxaan ugu baaqayaa dad waa dad wax la leeyahay mar walba sharciga jibiya waxaad ogtiin habeen hal habeen laga joogo Soomaali oroos inay isku imaadaan 39 qof hal meel lagu qabtay taasna waxay keenaysaa khatar badan Soomaali mar walba wax la leeyahay inay maanta u hoggaansamaan wixii sharciga wadan ka jira waxaan u baaqaynaa inay u hoggaansamaan taxadir sameeyaan dadka banaanka imaanayna ay iska kontroolaan waxa ku jira caafimaadkaaga waa wax walba asaga asal u ah hadii caafimaadkaaga aad iska kontrooli waysid adiga ayaa bari ganacsi markasta waa samayn karta laakiin caafimaad ayaa asal ah asalkan waa inaad ku dadaashaan marka intaasan ugu baaqayna shukran
ganacsatada suuqa Islii iyo qaybaha bulshada suuqa Islii oo maalmihii la soo dhaafay ka cabanayay xirnaashaha suuqa ayaa si weyn u soo dhaweeyay in maanta mar kale dib loo furo suuqa oo ay noloshoodu ku tiirsan tahay dad badan oo nolol maalmeedkooda ka hela suuqa
walaal magacaygu waxa lahaa Cali Maxamed oo loo yaqaan Cali Keshow oo ku nool magaalada Nairobi suuqa sidaan u arkay in la furo waa wax fiican sababtoo ah dadka Soomaalida dad aad u shaqeysto oo bacsharada aad iyo aad inay u fududeeyay waay marka inay maaragtay dib loo furo suuqii oo nidaamkii dib u soo laabto wax fiican waay sida kale in gacmaha la dhaqdo oo wasaaradda caafimaadka Kenya la raaco amarradeeda waa wax aad u wanaagsan Soomaalida waxa fiican inay wax maqlaan ay dadka ay nool yihiin ay ka dhex shaqeysanayaan ay sida nidaamku yahay ay raacaan waa wadada saxda oo loo baahan yahay marka fikirka ugu fiican waa in amarka la qaato haddana xaaladda boqolkiiba boqol waay suuqii saddex biriba uu naga xiraa hadda laakiin alxamdulillah xaaladda way sidee kusoo laabatay bacshirada waa sideedii qof kastana kulley inkastoo wadanka uu iska xiran yahay gobolka Nairobi ka anaa ka xiran yihiin laakiin haddana xaaladdu waa boqolkiiba boqol wax problem la ma jiraan amnigu waa okay
magacaygu waa Aadan Rashid Nur waxaan ahay manajerka suuqa Brem marka kulaybada waad u jeedaa xaaladda Islii iyo haatan sida ay tahay muddo saddex maalin ah magaalada waa xiran tahay saameyn aad u weyn way jirtaa marka alxamdulillah laakiin wuxuu Ilaahay keenay lama qaadi waayo waa imtixaan annagoo kaliyana ahay miina adduunka oo dhan buu maanta ka jira waxa keenayna waa cudurkan musiibada ah ee saameynta leh ee adduunka oo dhan maanta ku habsaday marka Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu Ilaahay naga dulqaado xanuunkaas uu dabeesha naga mariyo
dalka Kenya tirada dadka laga helay xanuunka coronavirus ayaa hadda ku sii dhow ilaa 300 oo qof iyadoo ay sidoo kale jiraan kiisas kale oo ay dawladdu weli xaqiijin ku wado Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
dalka Djibouti dawladda ayaa shaqay mar kale ku celisay in dadku ay guryahooda joogaan si loo yareeyo faafitaanka cudurka corona laakiin qaar badan oo ka mid ah dadka ku nool magaalada Djibouti ee caasimadda dalkaasi ayaa guryahooda oo ahayd halkii la yiri jooga waxaa xalay ugu tagay oo ku rogmaday daadad kadib markii roob xoogan uu xalay ka da'ay magaalada wariyaha V O E-da Sagal Saciid Faarax ayaa warbixintan Djibouti ka soo dirtay
roobka xooggiisa waxa uu bilowday wixii ka dambeeyay 12-kii habeenimo ee saqdii dhexe xilligaas oo dadka intooda badnaa ay hurdeen xaafadda Waraabelay waxaa lay xaqiijiyay inay ku geeriyootay hooyo laba caruur lahayd sida la sheegay markay ka badbaadisay caruurteedii biyaha xilli ay islahayd guriga wax ka soo qaado ayay biyuhu qaadeen Allahow naxariistee warar kale ayaa sheegaya in booliisku ay heleen hooyo iyo labadeedii caruur oo mayda xilli aan tagay dixda ugu weyn dalka Djibouti ee magaalada bartamaheeda Marte ee la yidhaahdo dixda Xumbuli waxay indhahaygu qabteen laba qof oo dad goobtaasi joogay ay ka badbaadiyeen waxayna dadku ii sheegeen in hal qof ay biyuhu qaateen kaasu aan loogeyn inuu dhintay iyo inuu nool yahay qaar ka mid a dhalinyaradii badbaadinaysay dadka oo ah dhalinyaro halkaasi u badan ayaa VOA-da uga waramay marka imise qof baa badbaadsaada
imika horta waxa ku dhacday laba qof baa ku dhacday qof waan gaal waa inayso qof waan gaal noosha ku gaal waa soo saaray taa amu dhima kara amu noola kara ee taada ilaahay baa garanaya taa waan gaal weynay anugooda waa jidka kama dheeri laasi reebiya laan baanay magacaagana waa duwada
ayaan ku adana fiidnaam qudheedu meel gaday ku taala balse waxaan xaafada maxaa ka maqsheen
فيتنام إلى أبرز عشان إلى ما تدار خد أنا خد بس أعمل كويس نادر.
سام.
وين أقوله لا سوى واحد مشاملي. ولا نو بني سام بيادة سكوت بينا أمسكين.
نم على جناله.
نم على ضد واحد تروح على كي قف كبيه قادر ولا كيسي.
هاواركي دغ حمد ابو ان يو دوالي دغ حقسان دغ خي وقسن كدواي تاسي وكاي تهرنالاي دولتك وان كجوسن مكو كا قاده يان كجوسن
ستوتر نانا ستدان عاغا ليرادا هاداي مغالي مغالد بو مو نولبا كارتيكاد او قلي كارشيستو قلي خمبيو قلي تاد بدن با خالو ود والله ود سوري جوغي دباتو دي بيهان الهي با كانو دي ما حل كارينا بدو خان كورن لا بيهان بي خران ان لو سميه وقتي اوري اوري مدخوينو ويري بيهان خيرها بي خارين با لو سميه hadda sheenahan deegan way weeyeen oo bi xireen baa la sameeyay markii la dijiina leeri ma waayeen nabad deeqo aan daas kiska socdaan imi ka biyaano kala dalku u baahan yahay ina beero lagu waraabiyo waxaana dad wax dawladdu saaka shaqeynayo gaar goor baa deeq xilkan iska leey gaar goorka xilkooga ka soo gutaan maalena xilka ay shicibku qabanayaan degdega ugu soo gudmadaan de biyaan inta laagin oo caawro ku di doona ilaahay baa garan doona
dad badan ayaa ka badbaaday oo ka baxsaday biyaha markii ay garab ka heleen dadkii kale ee ag degana asma roob ahmed waxa ay ka mid tahay dadka ay biyuhu guriga ugu soo galeen mar aan booqday gurigeeda oo u eka meel ay biyo ka gureen ayay iga warantay sida ay waxu dhaceen
horta alxamdulillaah de waxaan lahayn naxariis tole farxad buu nagu ahaa roobku oo naxmada ilaahay ku faraxsanayn nasaahatay de ismaan lahayn uu in saameyn doona ismaan lahayn marka waqtiga uu soo waqtigu bilaabay iyo waqtigu dadku soo galay maba kala fogeynba aan am daqiiqada ma mood dhaxayn bay degdeg buu biyo dhigay baa hadhay oo biyo xag hore naga soo naga yimiday iyo biyo xag dambe naga yimiday ayaa de maxaa la raadayay isku yimiday hadjikeedu waxaan damacnay inaan baxno waan bixi kari weeyay alaaban qaadanay iska daayay ciyaalkayga baan qaatay oo alxamdulillaah inaan baan nagna saaciiday odaygu nu joogay adaabki dibadda noo nagu xirmo waxa nagu xidhay alaabtii iyo gidaafadii xagga dambiyada dhagaxaantii wuxuu ka keenay baa nagu xidhay biyaha ilaahay intaa bay qabanayeen maxaan ku jiraa xuduunta ay gaareen oo inanta yar ay ila deyn yar dhagga misigta ay joogta korban ugu dalacno aqal ku buuxsamay marka biyo badan bay hayeen
sanadkan waxa ay roob kan ka badan sanadkii hore saameyn nigu yeeshay mise kanun ba saameyn nigu yeeshay
ma alxamdulillaah horta inkastoo dhifnaalno oo islahay uu soo galaya oo maantaba ku talagalsan yahay inuu soo galaylaano oo iska bixi lahayn ba ma waan diyaarin lahayn oo waan sadexna leedahay kan ku lamid a dee inkastuu mari jiray oo roobkii hore dee roob xoogu quwad badana uu ahaa haddana sida maanta annaga unu saameyn unu saameyn
inta badan wadooyinku waa ay xiran yihiin baabuur bajaajyo iyo waxyaabo kaloo ay biyuhu soo qaadeen ayaa dariiqyada qaar yaala ganacsiga waxaa gaaray khasaaro markii ay bakhaaro badan biyuhu galeen dowladda jabuuti horey ayay warbaahinteeda uga sheegtay inuu soo aadan yahay roob xoogle sanadkii hore ee 2019 bishii 12-aad dalka jabuuti waxaa ka da-ay roob socday 7 kaasoo geystay khasaarooyin kala duwan roobkan caawa da-ay waxa uu cagta sii mariyey khasaarihii ka dhashay roobkii hore oo aan weli laga soo kabsan haddii uu sii da-o roobku dad badani ma helayaan gargaarka ay u baahan yihiin maadaama dalka uu saaran yahay bandowgii looga hortegayay faafidda caabuqa corona virus saga siciid faarax fiowe jabuuti
waa hagaag halka dhegeystayaal weyn kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a da
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo inoo soo jeedinayo haaruun macruuf
tobankii bishii maars ee sanadkan waxaa xariga laga jaray garoonka diyaaradaha ee magaalada baraawe oo dhismihiisu uu soo socday in muddo ah waxaa madaxda dowladda soomaaliya iyo xubno ka tirsan beesha caalamka ay u boqooleen magaalada baraawe halkaasi oy ugu dabaaldegeen munaasabadda ay magaaladaasi markii ugu horreysay taariikhdeeda ku yeelatay garoon diyaaradeed waxay si kalsooni leh ugu dhawaaqeen inay ku baxday 4,300,000 oo dollar hase yeeshee maalmo kadib farxadda furitaanka garoonka waxaa hadheeyey wararka iyo muuqaalada ka imanaya magaalada baraawe kuwaasi oo tusinayay dhul ka mida barxadda baabuurta la dhigto ee garoonka oo diistay kadib markii ay u adkaysan weysay roob culus oo ku da-ay maamulka magaalada Barawe iyo hay'adaha maalgeliyay waxay ku adkaysteen in dhulka diisa uusan ka mid ahayn garoonka. Fikradaha taasi ka soo horjeedayse waxay muujiyeen in marka la eego lacagta ku baxday ay magaaladu u qalantay garoon laami ah oo ka wanaagsan kana heshay. Haddaba sidee lagu dhisay garoonka? Maxay yihiin caqabadaha laga soo maray? Lacagta ku baxday ma lagu dhisi karayay garoon ka tayo fiican? Yaa iska lahaa go'aanka ah in garoonku uu noqdo mid jay ah? Waa mawduuca barnaamijka Galka Baarista ee toddobaadkan. Garoonka magaalada Barawe waxaa maalgelisay hay'adda lagu magacaabo Sanduuqa Xasilinta Soomaaliya ama Somali Stability Fund oo ay hay'ado iyo dawladda deeqda bixiya ku jiraan sida Midowga Yurub, Britain, Netherlands, Norway, Sweden, Denmark iyo Jarmalka. Maamulka Koonfur Galbeed iyaga waxaa loo xil saaray inay keenaan goobtii laga dhisi lahaa garoonkaasi. Inkastoo magaalada Barawe laga xoreeyay ururka Al-Shabaab bishii September 2014, haddana maleeshiyaadka Al-Shabaab kama foga magaalada, waxayna si joogto ah weerarro gaadma ah la beegsadaan ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM. Shirkadda dhismaha iyo maamul goboleedkuba waxay sheegeen in Al-Shabaab ay weerarro joogto ah ku haysay dhismaha garoonka. Laakiin caqabadaha amniga waxaa weheliyey kuwa dhinaca juqraafiga ah. Cabdullaahi Aadan Axmed Black waa wasiirkii hore ee duulista iyo gaadiidka ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Waxa uu Galka Baarista uga waramay sida uu ku bilowday dhismaha garoonka.
Waxaa la xusuustaa 2016 laga soo bilaabo 11 jeer ayaan helikopter ku tagay aniga kula hadlaya. Anigoo raadinaynay oo mar walbana dad aqoon u leh arrimaha aeroboorada aan geynayay. Dhulku haboon inaan helno hawshaasu dhibaato badan baan kala kulannay. Qalabkii wax lagu dhisi lahaa sidaan ku geyn lahay muddo dheer ay naga daadatay. Meesha lafteeda oo runtii ureys badan hadday noqon lahayd marka nabadgiidka ah oo dagaal badanna ula jiray miinooyin loo dhigaayay 7 kilometer balaas 1 kilometer oo airborka iyo isu jira ambareesi meesha la yidhaah 8 kilometer ee meesha magaalada u jirtaa. Adiga conflict badan oo aan kala kulanay xilligii aan bisaynay ayaa waqtiga dib u dhigay.
Waxaad ka hadashay dhibaato inaad kala kulanteen qalabka iyo sidii loo geyn lahaa wixii lagu dhisay garoonka. Dhibaatadaasna waxay ka imanaysay dhulka iyo meesha la marsiinayo oo amnigu xumaa, mise dhinaca badda aad soo marsiinayseen, mise ilaalinteeda? Bal wax yar iftiimi meesha.
Absolutely labada arrimood. Tan ugu horeysa qalabkii loo baahnaa oo wax lagu dhisi lahaa oo xamar yiilay oo qolada kambeniga ay haysteen sidii lagu gaarsiin lahaa ayaa dhibaato naga haysatay. Sababtay tahay waa xamar iyo Barawe in loo safro oo jidka la maro dhibaato weyn bay ahayd. Qolada AMISOM aan la kaashiraynay, laakiin way adkaatay in safarka jidka Barawe iyo xamar isku xiraba in la maro adkaatay. Mar dambe oo intaan hawsha ku dhex jirnay waxaa bilowday in markab xamar wax ka qaadayay markii jidka uu go'ay hor reedio AMISOM logisticsdeeda ee meesha tagi weysay. Waxaa bilowday markab yar oo AMISOM ay adeegsanaysay, kaasa haddana waxyaalaha lagama maarmaanka sida shamiindada oo kale ayay qolada kambenigu ay saaranayeen. Labadaa dhib way jireen. Dhib saddexaad ay jiray oo qolada nabadgiidka ah waxay dadaal badan u galeen, miinooyin badan ay meesha dhigeen inaan meeshaas airport laga dhigin oo meeshaas aysan caasimad noqon. Dagaal aan kala joogsi lahayn ay nagu hayay ayaga laftooda.
Qodob kale oo muhiim ah oo la isku qabtay ayaa ahaa qaabka loo xulay shirkadda dhisaysa inuu ahaa mid lagala tashaday maamulka Koonfur Galbeed iyo in kale, sida uu sharaxayo guddoomiyihii hore ee degmada Barawe Aadan Cumar Madoobe oo xilliga uu xilka hayay ay bilaabantay shaqada dhismaha garoonka. Aadan Cumar Madoobe oo haatan ah isku duwaa xiriirka degmooyinka gobolka Shabeellada Hoose waxa uu ku doodayaa in isaga laga talageliyey xulashada shirkadda dhisaysa garoonka. Inkastoo saraakiisha kale oo Koonfur Galbeed ay aaminsan yihiin inaysan maamulku wax luga ku lahayn nidaamkii lagu soo xulay shirkadda, aysanna wax ka ogeyn.
Hortaa sidaadaba markii wax la dhisaayo kambaniyada waxaa la geliyaa wax la yidhaaha tartan ayaa la geliyaa, goorii 10 kan bari ayaa tartan loo soo geliyay degmada Baraawe ee dhisan qoloyinkaas kanbaniga hadda dhisay oo lagu magacaabo Buwaal ayaa ku guuleystay
way laakiin su'aashaydu waxay ahayd shirkadda markii la tartan siinayay qaabka loo tartan siinayo xulista sida loo kala reebayo miyaad ka qayb gashay mise aad la kumaad lahayn Noor Cali Buubaal maamulaha guud ee shirkadda Buubaal Investment waxa uu sheegay dhinaciisa inuu si furan ku helay qandaraaska dhismaha garoonka.
Anagu tartanaan galnay maanaan dhowr iyo toban shirkadood oo waaweyn oo qaar international yihiin oo Indonesian iyo Emirates iyo yihiin ayaa tartan la galnay ayaa ka qaadan.
Marka qandaraaska yaa idin siiyay idinka?
Anagu waxaan siiyay qandaraaska Somali Stability Fund.
Waa gartay laakiin maamulka Koonfur Galbeed door muhiim ku lahaa inaad qandaraaska heshaan maamulka magaalada Baraawe ee xilligaas 2017kii ama wixii ka horeeyay gacan may ku lahaayeen qandaraaska inaad heshaan
ma ogeyn baanu soconno aysan iga ka warqabin meesha ugu tagnay
hay'adda maalgelisa iyo dawladda Soomaaliya waxay ku doodeen in dhismaha garoonku uu qayb liba ka qaadanayo dhaqaalaha magaalada iyo inay dhinaca hawada isku furmaan magaalada Baraawe iyo magaalooyinka kale ee Soomaaliya. Xubnaha bulshada ee dhaliiliya garoonkan waxay aaminsan yihiin in marka la eego qaabka loo dhisay uusan garoonkan u adkaysan doonin roobab kale. Hase yeeshee mas-uuliyiinta dhistay waxay dhinacooda qabaan in garoonka loogu talagalay diyaaradaha xamuulka iyo kuwa rakaabka oo qaadi kara ilaa 100 qof. Waxay sidoo kale ku doodayaan in loo dhammaystiray hanaanka biyaha ka moosi lahaa garoonka. kala su'aal ka taagan tahay in garoonka laga dhigi karo laami xataa qiimuhu ba kor u kacee hase yeeshee maamulka gobolka shirkadda dhistay iyo maalgashadayaashuba waxay u muuqatay inay door bidayeen garoon jay ah Cabdullaahi Aadan Axmed Black waa wasiirkii hore ee dawladda iyo gaadiidka ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed
mar walba garoonka inuu jay noqday ee laami lagama fikireyni sababtoo ah fanka ay u hayeen markaas oo ay noo sheegeen waxa uu ku filnaa weliba in keliya inta garoonka ah oo runweyga ah ay noo sameeyaan ayaa lacagtaas way ku filnay weliba darab baahi kala timid oo hadday noqon lahayd siligii hadday noqon lahayd terminalkii hadday noqon lahayd waxyaalihii kale oo airportka lagama maarmaanka ahaa lacag danba lagu daray oo xilligii aniga wasaaradda ka wareegay ayaa lacag danba lagu daray lacagta markaa jirtay jaaga keliya in lagu sameeyay ayay ku filnay marka laamina wakiisa maba jirinba
waxay dhinacyadaasi ku doodayaan in jaygu uu yahay kan ugu haboon isla markaana aysan suurtagal noqonin in la saaro laami taasise waxay ku adkaatay dadka dhaliilsan inay fahmaan fulinta mashruucan mid ka mid ah saraakiisha la socotay dhismaha garoonka waxa uu galka baarista u sheegay in dhismaha dhaba laami ah uu ku kici karay ilaa $9 milyan oo dheeraad ah oo ay la socdaan kharashaadkii qalabka dhismaha lagaga soo qaadi lahaa magaalada Muqdisho maamulaha guud ee shirkadda Buubaal Investment oo garoonka dhistay Noor Cali Buubaal ayaa wax ka weydiiyay in marka hore garoonka loogu talagalay jay inuu noqdo iyo in kale
garoonka inuu laami noqdo go'aankeeda ma idinka lahaa ma waxa la idin kula heshiiyay inaad jay ka dhigtaan mise kharashka kala go'ay markaasuu jay noqday
waa kala go'ay ma jiraan oo kharash anaga kontraatina la siiyo airportka inuu jay noqdo jaygu ugu sarreeya ma ka dhignay waxaan ayaarka hirirka ay social media soo geliyayaan maaha nin raashin oo un ku shaqeeya loo soo diray inuu airportka taasigare wuxuu qoraal ku soo baxshay in ay ku tegi karto diyaaradda 77
marka su'aasha la isweydiinayo waxa weeyaan dadku waxay leeyihiin 4,300,000 waxaa lagu dhisi karay garoon laami ah maxaad kaga jawaabaysaa
waxaan kaga jawaabayaa dadku haddii aysan aqaani waxa ay ka hadlayaan waa problem meeshaan waa ba'aad oo 15 mitir sadaa qodob ba'aad la ku jiray anaga dhulka inta badna 1.2 oo dhagax soo dhignaa markaas ka bacdi dhismo bilow annaga hadda asa Buubaal Investment a lot of sense we lost his money in that airport money waxa ka tarana lost kareyno nafaan lost kareyno waa
baaristu waxa uu helay dokumenti muujinaya kharashka ku baxay garoonka iyo waxyaabaha lagu bixiyay. Kharashka ugu badan oo u dhigma 32.2% waxa uu ku baxay buuxinta iyo cabaynta lakabyada isla saaran ee dhulka laga dhisayay garoonka, laga bilaabo salka ilaa oogada sare ee dhabaha, iyadoo la xoojinayay adkaysiga dhulkaasi uu yeelanayo culayska ku degaya. Kharashka labaad ee ugu badan oo ah 17.5% waxa uu ku baxay in dhagaxa iyo carrada lagu buuxiyo garoonka laga keeno deegaanka lagu magacaabo Embreso. Kharashka saddexaad ee ugu badan ee garoonka ku baxay oo ahaa 11.5% waxa uu ku baxay diyaarinta iyo simista garoonka, gaar ahaan dhabaha oo leh 2 kilomitir iyo 2 waddo ay ku soo jiireeyaan diyaaradaha iyo goobta diyaaraduhu ku istaagaan ee looga dego ama laga raaco, iyo barxadda isku xirta terminaalka iyo dhabaha diyaaradda. Lacagta ugu yar oo ahayd 1.3% waxay ku baxday calaamadeynta dhabaha garoonka iyo cirifyadiisa. Mas-uuliyiintu waxay kaloo sheegeen in asalahaan qandaraasku uu dhigayay in dhererka dhabaha diyaaradaha ee garoonkaasi uu noqdo 1.6 kilomitir, balse ay goor dambe midooda Yurub codsadeen in la dheereeyo lagana dhigo 2 kilomitir si ay ugu degi karaan diyaaradaha waaweyn ee C-130 ee tasiiraadka u wada ciidamada Amisom. Dokumentiga u arkay galka baaristuna waxa uu muujinayaa in guud ahaan garoonkaasi ay ku baxday $4,300,000. Dokumentigu waxa kale oo muujinayaa in lacagtaasi ilaa haatan la siiyey shirkadda $3,800,000. Ilaa hadda ma cadda goorta shirkaddaasi la siin doono lacagta dhiman. Waxaa qorshaha garoonka ka maqan waxay ahayd sababta ay mas-uuliyiinta iyo maalgashadayaashu uga istaageen inay $1 million bixiyaan si garoonkan dhibta badan laga maray looga dhigo laami. Inkastoo goobta diistay ay ahayd barxadda baabuurta la dhigtay ee garoonka horteeda, sida uu galka baaristu ka ogaaday ilo kala duwan, haddana arrintaasi waxay abuurtay walaac ah in maadaama dhulka uu garoonku ku yaalo uu jilicsan yahay, intaasi ay bilow u tahay cillado kale oo ka soo socda garoonka. Guddoomiyihii hore ee degmada Baraawe Aadan Cumar Madoobe isagu waxa uu sheegay inuu ku qanacsan yahay inay magaalada yeelato garoon.
Horta sideedaba markii oo lambarka aad xisaa 10 ku fikiri kartaa Baraawe sadexan ka warqabno Xaawi Aadan Ilaahay markii abuuray ilo hadda garoon Maxamed Siyaad Barre dowladdiisa dowlad caalami ah ama garoon loo yeel hadda inay garoon hesho anaga aad ugu faraxsanahay, ka aniga ahaan waa ku faraxsanahay. Garoonkaas allay lahee wixii lagu bixiyay asaarad ayay keeneen aniga ma oran karo. Aniga waxaan oran karaa ka aniga ahaan garoonkaas baaqna waa u dirna dowladda Soomaaliya hadda ka hor ra-iisul wasaaraha haddeer markii ugu dambeysay xeerka ka jaraayeen uu noo ballan qaaday madowga Yurub lacagta bixiyeen way noo ballan qaaday inay laami noo saarayaan kumbarta inta qabna garoonkaas annaga.
Nuur Cali Buubaal, maamulaha guud ee shirkadda Buubaal Investment, ayaa isagana aan hor dhigay qodobkaasi ku saabsan dhammaystirka garoonka iyo hadalka uu sheegay guddoomiyihii hore ee degmada Baraawe Aadan Cumar Madoobe.
Airportka meeshu uu ku yaalla diyaaradii waa ku dego haya, dadku inta tagaana soo arka waa mid kale. Annaga shirkadaana siisay kontraad, shirkadaas waxay kale kontraad siisay shirkad oo engineering ah, ayay waxay siisay quality control iyo inay annagana daba taagna oo kenyaana maygara bandaraaskeena waxaa ku dhiman ilaa December inaan joogeyno oo wax kastoo isbedel annaga ansaxayn kontraadi buqoran.
Maxaad saxaysaa hadda oo hawla kuu dhiman?
Hadda waxay dhiman ma istaanba ayaan sigi jirna, laakiin kontraada sistemka aan ku qaadanna asaas annaga marka qof kasta oo airport inuu ogaado ama xaaladiisa ogaado ama qaymeeyo ama ka
dhisay.
Mas'uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed waxay sheegeen in shirkadda dhistay garoonka ay weli ku sugan tahay magaalada Baraawe. Kadib kormeerkii ugu dambeeyay ee lagu sameeyay garoonka 15-kii bishii Maarso ee aynu soo dhaafnay, waxay sheegeen inay shaqadoodu tahay inay dhammaystiraan wixii ciilada ah ee soo baxa oo ay ku jirto inay ka shaqeeyaan xaqiijinta sidii biyaha looga wada moosi lahaa garoonkaasi, gaar ahaan dhulka u dhow terminaalka iyo wadooyinka aada garoonka.
Waa tahay dhegeystayaal, iminkana waa barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Maxamed Cabdi Xasan sandheera ayaa inoo haya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Dad ku nool gobollo Mareykana ayaa ka dibad baxaya xanibaadda ay gobolladu ku soo rogeen goobaha ganacsiga iyo dhaqaalaha dalka. Arrintan ayaa keentay in dhaqaalihii Mareykanka u dhaawac soo gaadho, iyadoo ilaa iyo hadda dadka ku shaqo waayay arrimo la xidha xanuunka COVID-19 ay 20 milyan kor u dhaafayaan. Sidee ayaa haddaba arrintani u saameynaysaa xakamaynta xanuunkan? Su-aashaas iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Dr. Ismaaciil Qodax oo baraka jaamacadda St. Thomas ee gobolka Minnesota. Dr. Ismaaciil ayaa ugu horreyn sharxaya heerka shaqala'aanta ee dalka Mareykanka.
Saad la socoto, kadib markii cudurkan dilaagu adduunka ku faafay, Mareykanku wuxuu noqday waddankii aad ugu saameeyey. Kolka dadka shaqala'aanta maanta waxay waxa weeyaan 22 milyan bay gaadhay. Kolkaasi xawli ayuu socdaa.
Waan gartay dhinacyada uu aadka u taabtay dhaqaal ahaan waa kuwee?
Waxaad odhan kartaa in xagga sida matalan airlinada oo kale diyaaradaha, dadka ma garanaysaa baararka ka shaqeynayay, sida hoteelada oo kale, iskuulladii oo la wala xiray, inkastoo de iskuulladana dad badan ay ka shaqeynayeen haddana, laakiin meelaha dhibaatada weyn u geystay waa sida matalan sida waxaan afka qaraa lagu tumaa factory oo kale, waxaasoo dhan waa la joojiyaha.
Waan gartay waxaa jira dad toddobaadyadan dibadbaxay oo lahaa xanibaadda ay nagu hayaan gobolladu naga qaadaan, dadkaasi waa maxay doodoodu?
Saad ula socoto, arrintan cudurkan dilaaga ee COVID-19ka, dadkan way siyaasadaynayaan. Kolka imika loolankii siyaasadeed sidaad la socotona waxaa nagu soo foodle doorashadii, baa nagu soo foodle. Kolka labadan xisbi ee hesaya, Republicanka iyo Democratku, labaduba ma garanaysa waxay doonayaan. Mareykanka wuxuu ku dhisan yahay, demokrasiga Mareykanka wuxuu ku dhisan yahay waa laba wax. Midi waxa weeyaan doorashada waqtigaa dhacaysa, ta kalena sida dadka maad aragtay loo tijbin lahaa ee matalan baxanaya public opinionka, siday dadku nacam iyaga u aamin lahaayeen, taasi oo hoos socoto talabaadna xagga dhaqaalaha. Arrinta ugu weyn waxay ka dhacday Michigan. Michigan ayaa dad ilaa 5,000 noqonaya ayaa banaanbax sameeyey. Banaanbaxana waxaa ka soo shaqeeyey waa xisbigan magaranaysa Republicanka ee uu isagu Trump ka mid yahay. Oka waxay haweeneyda haysataa Michigan iyadoo governorku waxa weeyaan xagga democratic kasoo jeeda. Oka hadalla ma garanaysaa ishaysan iyo ku dhawaaqay uu dastuurkuna u ogolaanayn. Oka wuxuu lahaa matalan wax kastaan samayn karaa, iyadoon waxay ka mid tahay governorku waxa la yidhaha Gretchen Whitmer iyadaa ma garanaysa soo taagtay ma dhici karaysa bay tiray. Federaalkuna wuxuu leeyahay, waxaa jira dastuurku wuxuu xaq u leeyahay, isiintida goboladuna waxay xaq u leeyihin. Adugu waxaad odhan kartaa waa loolan siyaasadeed.
Dr. Ismaaciil, waxaa jira dalal qaarkood Yurub ku yaalaan oo fududeeyey xanibaadii dadka lagu hayay, oo meheradihii qaar la furay, iskuulladii lagu noqday. Wadamadaasi maxay kala kulmeen?
Saad ula socoto, laba wadan baa ma garanaysa waqtigan iminka adduunkii number one qaaday misa cudurkan xakameeyaan, waxa weeyaan South Korea iyo Jarmalka. Labaduna waxay kaga adkaadeen waxaan la yidhaaho testing, inay wixii dee ay dadka ma garanaysa ay ku sameeyaan testing ku sameeyaan dadkaasi, ay dadkaasi ay warqado siiyaan oo dadka kale ay ka xakameeyaan. haddana qofkii cudurku qaday qolkii la ogaado meel baa lagu xirayaa sagid waxa la dhahay afar suba cishaa qabta ka soo bixin waxyaabo badan bay ugu talagaleen marka waxyaabaha ay ku magaranaysaa mitel eg francisco kale iyo ku kale isku eega jarmalka ku kale eego waxaa kusoo hagaagaya magaranaysaa qolkii qofka waxaa kusoo hagaagaya doctor baa kusoo hagaagaya mar francisca jarmalkana waxaa kusoo hagaagaya 3,000 oo magaranaysa qof doctora laakiin jarmalkii baa ka wanaagsanaaday dhaqaal ahaan faransiiska aad u bixinaya laakiin waxay samayn waayeen iyagu testingi bay magaranaysaa ayayna qabin ooy dayasadeen waa sida imika matan waxaa ka dhacday italy oo kale waxaa ka dhacday oo kale spain oo kale wadamadaasoo dhan waxaa saameeyey cudurkan dilaagu magaranaysa aad ugu faafay iyo maraykankeenanba magaranaysaa way dayasadeen waxay u qaateen inuu waxba ka qaadi karay magaranaysaa cudurkan
waan gartay xisbiga dimuqraadigu iyo madaxdiisu ilaa iyo iminka siday wax u socdaan cid ka hadashay oo caanihi ma jirta
way ka hadleen ha waxaa ka hadlay matalan sida obama oo kale magaranaysa oo ka hadlay ninkan kale baydan iminka ee magaranaysa ku guuleystay inuu tartanka keliya ka qayb galo uu ka hadlay dad badan oo weliba magaranaysa eeg waxaa dhacday kolkii new york oo kale new jersey matal michigantii kolkii dhoodaan ka hadlaynay stateyada oo dhan gobolladaasoo dhan dadka maraykanka ee madow magaranaysa boqolkiiba waxa weyaan waa 13 laakiin waxay noqdeen boqolkiiba 33 dadkii aaminka ku dhintay kolka waxay magaranaysaa ay saartayba magara wixii ay isku hayeen matalan saan kulka hore qulhaa republicanku iyo democratku ee haade ka bilow reagan oo kale magaranaysaa sidii margaret thatcher oo kale ay ogeynayeen marketka magaranaysaa yaa wax kastaba dee regulate karay xaggan kalena waxay leyi no stateku magaranaysaa dowlad ahaan waa in lasoo dhex galo oo wax laga qabto sada la socoto obama kerkii magaranaysaa uu sameeyey uu isku dayey inuu magaranaysaa furfuro dib u cisho muddo badan buu isku dayey marka waxaan filayaa korogani waxaan wuxuu abuuri doonaa waxyaabaha magaranaysaa lesanada waxyaabaha laga baran doono cilmida kasoo bixi doonta waxaa kamid a inaa dadka maraykanku ay sida matalan canada oo kale ay ka faa'iidaystaan waxa la yidhaaha universal magaranaysaa xaltaga oo kale u isbedelo iyo dadkana magaranaysa kolkay shaqada waayaan iminka 22 milyan kulkii dhuwan sheegaynay inay de wax sida dadkaasoo kale sida matal jarmalko matalan haddaad iminka shaqo ka tagtid muddo 6 bilood ah yay ayuu magaranaysaa 60% dowladda yaa kabaysa
dhaqaalahamaraykanku
sidaa maha maraykanku haddaad shaqada weydid automatically baritoole healthy carkaaga waxay oo dhan inoo daaqaday ka baxay
waan garta doctor ismaaciil arrintani sidee u saameynaysaa doorashada kama dambaysta ee maraykanka ee bisha november dhacaysa
saad ula socoto kow waxa weeyaan dhaqaalaha yaa haga magaranaysaa doorashada hadduu waqtigaasi madaxweyne kastoo maraykanka hadduu dhaqaaluhu waqtigaasi aad u wanaagsan yahay uu ku guuleystaa kolka dhaqaaluhu qofku iminka coronavirusku uu bilaamin u fiicnaa laakiin iminka deesaan kulka horeba nadi 22 milyan yaa durba magaranaysaa shaqalaana ku dhacday taas waa dhibaatada ugu weyn hor imanaysa magaranaysaa trump tan labaadna waxa weeyaan dadkii magaranaysaa iyo way isbedeleen iminka kolka matala waxaa dhacday sidii maalinta dhowd michigan ka dhacdo kale doorashadii primaryga waxay ku riixeen dadkii inay tagaan ay magaranaysaa noloshoodii dhibaato gashaan ay doorashadii wadooyinka istaagaan ay amin doortaan laakiin demokraatku waxay leeyihiin matalan sida mailing system oo kale nacam dee postadaha loogu diro dadkii kolka waxaad moodaa qolkii iminka maalintii ugu dambeysay qolada magaranaysaa saalaadis waxay sheegaysay inuu magaranaysaa boqolkiiba 7 uu kaga horeeyo pygan ku guuleysan doono doorashada hadday dhacdo laakiin haddii sanqulka horeba ku yidhi dastuur ahaan waa inay dhacdo garanaysa waa inay qabsunto haddii qabsoomi weydo madaxweynuhu meesha uu ka tegayaa January 20th iyo 21st waa mast waa inu ka tego haddii kalena waxaa dhacaysa inuu magaranaysaa congressku waxa la yidhaa act magaranaysaa uu dhaafiyo iyo constitutionka oo amendment nacam oo isbedelaad lagu sameeyo labadaasna waxay noqonaysaa laba arrimood oo aad u adag
waan gartay marka hadday doorasho dhici weydo madaxweynuhu xilka ma sii joogayo
January 20th 2020 waxa shirku Mareykanka u fadhigaya in magaramaysa Congresska oo kulka majority-ga xisbiga ah ee maamul sameeyay kamid ee Pelosi oo kale inay acting magaramaysa president ay siin qoray sistema ilaa ay doorasho qabsato.
intaasina waxay noogu eed barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay dad ku nool gobollo ka tirsan Mareykanka oo ka dibad baxaya xannibaadda dhinaca xanuunka coronavirus. Teena barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeysanaynaa tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
Maxsanid Sandeere haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Yasiin Ciise Wardheere.
Waa markale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno xanuunka coronavirus ka ama COVID-19 oo si weyn ugu baahaya dunida, gaar ahaan wadamada horay u maray oo xanuunkaasi la sheegayo in ay haatan talaal iyo daawmin loo helin. Baa waxaad moodaa dadka Soomaalida ee ku dhaqan Kenya iyo meelo badan oo adduunka ka mid ah in ay wali salaantii iyo isku soo dhawaanshihii iyo isbooqashadii aanay ka taraasulin, gaar ahaan xaafadda Isli oo maalmahan amar cusub lagu soo rogay, isla markaana dadku ay qaadan laayeen digniinaha hor leh iyo weliba gacan qaadka mararka qaarkood booliisku ay u geysanayaan, taasoo dadka qaarka ay u arkaan in dantoodu ay ku jirto maadaama aanay horey u soo arag kerfyuga ama baandooga noocan oo kale. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay igala qayb galaya Yuusuf Macalin Ibraahim iyo Cismaan Diga Maxamed oo labaduba ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed oo jooga dalka Kenya. Waxaan ku bilaabayaa Cismaan Diga Maxamed.
Waxaa weeye dhibaato aanan horey u aqoonin ayaa bilaabatay. Asa bilaabatay waxaa weeye cudur qaatay adduunka oo dhan. Marka waxaa jiro wax anaga gooni nagu ah haddaan nahay dadka Soomaaliyeed ee degan Nairobi, khaasatan Isli. Dhibaatooyinkaas oo ah inay askartii lagu fasaxay oo layska dadkii layska dilahayo, layska xirahayo, la qabanahayo dadkii, layska saarahayo gaari lagu aruurinayo. Markaad gaari saarto oo gaari aad isugu geyso konton qof, lixdan qof, ma cudur baad ilaalinaysaa mise cudurki baad abuureysaa?
Yuusuf Macalin Ibraahim.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waa idin salaamay idaacadda VOA-da iyo ninka igula jira dooda waalkii Cismaan Diga Maxamed. Haddii aan ka jawaabo arrintaas uu sheegay Cismaan, aniga waa ila quman tahay dadkaas waxa lagu sameeyay, maxaa yeelay Soomaalidu ma ogolo kala dambeynta iyo nidaamka iyo cudurka jira inay u hoggaansamaan dhakhaatiirta iyo dowladda amarkeeda. Maxaa yeelay waad arkaysaan waxa ka dhacay Yurub, Soomaali badan inay ku dhamaato sida Ingiriiska iyo Sweden. Maxaa yeelay waxay diideen baa la yiri amaradii ay fulinayeen dhakhaatiirta iyo booliiska dowladda. Maxaa yeelay makhaayadihii ba haddeer Isli la sheegayo iyadoo waddanka bando uu yahay oo la ogoleen in la isu imaado la kala fogaado amar lagu bixiyey ee maqaaxida ilaa had gabaad inta ka soo galaan ee maqaaxida ka wada buuxana ka cuntaynaya sidii isu salaamayaan qayb ilaa had ku dooday masaajidada weli maxaa loo xiray masaajidada hala furo masaajid aan ku tukanno wareede dhakhaatiirtii baa ka hadlaysa been in maalin dawladdiiba idaacadda maamulka taagan wasiirkiiba maalin walba update dadka siinaya oo la hadlayo. Marka Soomaalida madax adeeg gadan meel walba la joogto saasay ku dhamaanaya oo ku saxsan.
Cismaan, waxaad ka mid tahay ganacsatada waxaana ka doodaysaa in dadka xurriyad la siiyo xanuunkayna mid cidna u naxariisanaya ma. Maxaad ku diidan tahay dadku haddii ay sharciyada u hoggaansan waayaan in gacan bira lagu qabto maadaama hawshani ku cusub tahay?
Sharcigu ma wuxuu qabtaa Soomaalida keli, waayo ninka qabtay konton qof oo hal gaari isugu geeyay ma cudur buu ilaalinayaa mise cudur buu abuurayaa? Waa su'aal. Midda labaad, dadku waxay la mid yihiin ama dadku miyaysan la xaquuq ahayn? Dadka Kenyaanka ee kale miyaysan la xaquuq ahayn? Waa su'aal labaad. Waxaa kale oo isweydiin leh, sharcigu ma wuxuu qabtaa dadka Soomaalida? Maxaa dhacay dadka la dilahayo? Dadku miyaysan xaq lahayn? Maxay tahay dadka keligood bindowga la saaray? Xaafadaha kalena lama qabaan, wasaqda lama qaado, lama daryeelo, caafimaad intuu imaado oo dadku lama kontrolo oo cid cabirta ama cid magaciisaysa ama qof ogaado oo jiro qofka inuu xanuun jiro iyo in kale ma jirto.
waa tahay Yuusuf oo gudiga ganacsadaad ka mid tahay waxa la idinku xamanayaa in aad tihiin waxa wara ku sheegayaan in ganacsatadu ayagu ay dalbadeen oo ay soo jeediyeen in ciidamadu yimaadaan oo si ka baxsan nidaamka kale looga dhaqmo maadaama ay guriyihii ka soo baxeen maadaama ay isdhex yaacayaan arrinta maxaad ka leedahay
arrinta waxaan ka leeyahay dadkana la degan wadanka oo kiyaanka nala ah waxay u hoggaansameen idaacadda wasiirka caafimaadka arrintu update-ka oo galab kasta ku sheegay oo hoggaansameen in ay kala fogaadaan afka xirtaan gacmihii galab gashadaan ama iska dhaqan gacmaha mar waliba aysan isu imaanin oo gawaaridii loo raaco xabad xabad gees gees loo kala fadhiyo laakiin Soomaalida way diidan suuqeed waa sidii wali ugu furan qof af oo xirin arkaysid hal meel bay ka wada buuxaan fadhi ku darbay ku jiraan darada xitaa shalay meel maqan waxaan la yaab xitaa afar dhalinyaro oo hal mobile ku ciyaaray wax isu waxba ciyaaray maqan waxa korbanka arkay marka Soomaalida ayadan ogaleen inay u hoggaansamaan dawladda iyo amarka codsiga way ku saxsan yihiin in albaabada la isugu dhufto maxaa yeelay cudurku ma laha dawo wuxuu leeyahay ka hortag kortagii maadaama ay diideen walbabadan isku dhuftaa dukaamadina la buufiya
Cismaan digay xaafado badan iyo qaybo badan oo magaalada Nairobi ka mid ah ayaa lagu soo rogay bandooga ama curfew-ga bilaabanaya 7 fiidnimo ilaa iyo 2 ama 5 saac subaxnimo ama 12 abril marka maxaad kaga duwantay dadka intiisa kale waadigaa waa nala garaacayaa waxa la idinku garaacayaa maadeysaan oo raacdaan wadooyinka bandooga guud raacdaan
aka duwanahay waxa weeye walaalkay Yuusuf Cuse la soconin dhibaatooyinka jirto iyo qaabka dadka loola dhaqmayo bindowga Soomaalida kali ayaa saaran 24 saac duhurkii dadka la garaacaya oo dadkii dukaamadoodii qasab lagu xiraayaa oo dukaanka ma cudur buu keenaa dukaamada meelaha kala dhan waa ka furan yihiin cudurka ma wuxuu fadhiyaa dukaanka dhaxdiisa waa maya waxa weeye marka waxa oo anagu waxaan aragnaa loo yaqaano discrimination oo dadka lagu midabta koorka waxa loo yaqaan ayaa lagu haya isli dadka la yiraahdo isli community-na waxa weeye waa niman dantooda kaliya ilaashada ma aha niman ilaaliya dadka ama danta dadka ama magaca ay wataan ku shaqeeya ma aha waa niman businessman jeebkooda wixii ay oo dantooda ayay ilaaliyaan ma ilaaliyaan danta dadweynaha kama shaqeeyaan kama hadlaan 24 saac qofkii sharci darro qofkaada guriga sharci ka soo tagay waa la qabanaya afka kuma xirna dadka lagu qabanaya asoo afka u duwan yahay la tagaya 300 qof ba meel la tuuraya marka waxay u baahan tahay isli maamul kale Ilaahay keenay moogiyo waxay u baahan tahay maamul xaq ah ayay u baahan tahay
Yuusuf ugu damaynti adigoo waliba ganacsatada dhaliisha loo soo jeedinaya haday sax tahay hadii kale ka jawaabaya maxaad xal waragtaa
islee community waxaan u maleynaa shaqada ay aan aad iyo aad u wanaagsan maxay yelay waad ogeedeen waag hore askarta har cadbi dadka laamida ku jijiidi jirto sharciga kan dhigay dad Soomaali ah dad sharci kan leeyahay oo laamida lagu heesto habeen habeen i tuugays wax yar askar ay sameeyaan moogi ma ba dhici karto warkaas waa hor u dhamaaday haddana dadaalka ay sameeyeen oo soo dhaweeyneena oo in ku saxsan yihiin arin wanaagsan bayna qabteen dadka waxaan leeyahay in ay nidaamka ee dawladda soo jeedisay ee raacan wasiirka amarku galab kasta update uga soo bixiyo waa in afka la xirtaa gacmaha la iska dhaqaa in la kala fogaadaa marka waa in dawladdu u hoggaansamaan Soomaalida uma hoggaansan madaxdeedu waxa ku leeyeen anagu cudur ma qabnay maxaa afka ka xiranayna maxaa ku kala fogaanayna aniga adeer guri aan ka soo aniga adeer qaraabo ma nahay qaraabinimadaas aad moodaa in cudurkan qaraabo ma yaqaan hooyo aba ma garanayo marka waxa loo baahan yahay in loo hoggaansamo sharciga ee dawladda dejisay
Ismaan ugu dambeyntii maxaad xal u aragtaa qaabkan waxa leeyahay dadku ay iska socdo oo yaan la hadlin mise waxba haysa kale
ay iska socdeen milkii dadku waa inay dadka la sinaadaan waxaa dhacday oo inta ka hor dhacday habeen afraad dad dariisha taagtaagan oo guri daba qaad dariishadiisa taagan ayaa waxaa arkay gaari askar oo wadada maray soo kara fireeyay hoos ay soo istaageen gurigii bay soo gargaraceen dadkii baa ka furan meeqa qof baad gurigan ku nooshin beere nin baa wuxuu yiri waa aniga iyo ciyaalkay hay ciyaalkaadu waa meeqa waa afar haa afar islaantaada haa meeqa qol baad digantiin 300 okay maxaa danta ku jirta in guriga la soo galo oo dadka la tiriyo wax dadka kala qabaan ma
halka
waxa weeye dawladda waa inay wax ka qabato nidaamkan ka jira isli oo xaq darada waa in dadka la la simaa
dadka la hadal
dadkana dadkuna waxaan leeyahay وأنا يوحي دولة شرعية أو دولة إلها نظام أو دولة ودولة وين رعام
أطيب ما سنتي كواسي وحيا هين يوسف مع الإبراهيم هي اسمان ديجا محمد والله بدو واقع رحصتك شو قا مقالة النيروبي تودي قابل إنت هيرو شو قتين شنو بكرة ولا كل من دون هدي لا يرجع لك رقص لا يو كيف تقولي
إذا عدنا رجستان تاسياين كسواف ميرينات يعني تاين حوض مركز كل ما ينوه هدي لاهير عليك النقضوا واحد سين بره عدني يعني جوا عبد حافظ عقول إسماعيل يدا ما أصحابتنا قلقي بقى توي دلسي داسيو نبات قليو